Апостальская сталіца з вялікай увагай сочыць за развіццём падзей на блізкім усходзе з асаблівым акцэнтам на Іерусалім, святы горад для хрысціян, юдэяў і мусульман ва ўсім свеце, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні аб народным сёння ў Ватыкане. Выказваючы смутак з нагоды сутыкненняў, якія мелі месца ў апошнія дні і прывялі да ахвяр, святай отец паўтарае свой заклік да ўсіх аб мудрасці, разважлівасці і ў гэты асабліва цяжкі час узносіць гарачыя малітвы за лідараў народаў, каб змаглі прадухіліць новы віток насілля, засведчыўшы словам і справамі сваё імкненне да міру, справядлівасці і бяспекі народаў гэтай шматпакутнай зямлі, напісана ў заяве. Аўтары нагадваюць, што вышэй агучаныя асцярогі стануць у гэтыя дні тэмай розных ініцыятыў, у тым ліку тэрміновых нарад Лігі арабскіх дзяржаў, арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. Апостальская сталіца вельмі адчувальна ставіцца да гэтых праблем і, спасылаючыся на словы папы Францішка, пацвярджае сваю добра вядомую пазіцыю аб унікальным характары святога горада і нязменнасць павагі да яго статус-кво ў адпаведнасці з рэзалюцыямі міжнароднай супольнасці і запытамі іерархіі цэркваў і хрысціянскіх супольнасцяў святой зямлі. У спецыяльным звароце святы пасад пацвярджае сваю перакананасць у тым, што толькі мірнае рашэнне паміж ізраільцянамі і палестынцамі прывядзе да стабільнага і трывалага міру і гарантуе мірнае суіснаванне дзвюх дзяржаў у рамках міжнародна прызнаных межаў. Трэба нагадаць, што і без таго напружную сітуацыю пагоршыла рашэнне адміністрацыі ЗША аб прызнанні Іерусаліма ў якасці адзінай сталіцы дзяржавы Ізраіль.